ახალგაზრდა იურის ასოციაცია ზოგადად კონსტიტუციასთან მიმართებაში ჩართულია მისი მიღების დროიდან. ყველა ცვლილება, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეფასების გარეშე ამ ცვლილებებს არჩეულია. განსაკუთრებული შეშფოთების საგანს წარმოადგენდა 2004 წლის ცვლილებები, როდესაც ჩვენი შეფასებით მაშინ დაირღვა შტოთაშორის ბალანსი, ხელისუფლებათა შტოთაშორის ბალანსი და მნიშვნელოვნად გაძლიერდა პრეზიდენტის ინსტიტუტი. რაში გამოიხატება ეს გაძლიერება? დღეს მოქმედი რედაქციით და 2004 წლის ცვლილებების შედეგად პრეზიდენტი არის ფიგურა, რომელიც არის სახელმწიფოს მეთაური, ამავე დროს იგი დარჩა როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური და პრემიერ-მინისტრის ძალიან სერიოზული ფუნქციები, რომელიც იდეაში პრემიერ-მინისტრს უნდა ჰქონდეს, მას გააჩნია მთავრობის წევრთა დანიშნა გათავისუფლება, კონსტიტუციასთან შეუსაბამობის მოტივით მთავრობის წევრთა გადაწყვეტილებების გაუქმება, ასევე პრეზიდენტს აქვს უფლება თავადვე დაამტკიცოს ბიუჯეტი, თუ კი ვთქვათ პარლამენტსა და მთავრობას შორის გაუგებრობა წარმოიშვა და ასე შემდეგ. შემოთავაზებულ ცვლილებებში არის ხაზგასასმელი ერთი მომენტი. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში წერია, რომ ხდება პარლამენტის როლის მნიშვნელოვანი გაძლიერება და რომ შტოთაშორის ბალანსი უნდა აღდგეს და ამის აღდგენას ემსახურება, მაგრამ ჩვენ დაგვრჩა შთაბეჭდილება, რომ ეს მიზანი კანონპროექტით შეუსრულებელია, ვინაიდან ეს კანონპროექტი ემსახურება კოსმეტიკურ ცვლილებებს. კერძოდ, ერთი ცვლილება, რომელიც შემოდის, ეს არის რეფერენდუმის დანიშნა პარლამენტის მეორე დათხოვნის შემთხვევაში.
და იქნება აი კონკრეტულად ერთი რომელიც ცვლილებების მიმართ გაქვთ ეს პრეტენზიები, ვიმასოხოთ ბატონო პავლემ, რომ ესეთი მონოლოგი არ გამოვიდეს.
ჩვენ გეტყვი, ჩვენი პოზიცია არის ესეთი, რომ კონსტიტუცია არის შესაძლებელი, არის მასში ძირეული ცვლილებები გათვალისწინებელი, ვეთანხმებით თლიანად პათოს განმარტებითი ბარათის, მაგრამ თვლით, რომ ეს ცვლილებები არ არის საკმარისი. და ამ ცვლილებების წარმოჩენა, როგორც შტოთაშორის ბალანსის აღდგენა, პარლამენტის გაძლიერება, პრეზიდენტის შეზღუდვა, აი ამ ასე წარმოჩენას ვეწინააღმდეგებით.
მოდით შევასწავლოთ რამოდენიმე სიტყვით
დისკუსიის ფორმატში.
რამოდენიმე სიტყვით შემიძლია ჩავერთო. პირველ რიგში ალბათ უნდა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე და მე მგონია ოთო სამომწმება, რომ რაც ხდება ამ კანონპროექტით და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იზღუდება პრეზიდენტის უფლებამოსილება პარლამენტის დათხოვნასთან მიმართებაში. მე მგონია ბატონო ეთერს მეთანხმება.
კი ბატონო.
ჩვენ ნახეთ ფაქტურად ყველა ქვეყნის კონსტიტუცია, სადაც ესეთი მექანიზმი არის და რეალურად არსად არ არის შეზღუდული პრეზიდენტი დათხოვნის უფლებამოსილებაში. ანუ მას შეუძლია რამდენჯერაც ეს აუცილებელი გახდება მისი საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში, იმდენჯერ დაითხოვოს პარლამენტი. ერთ-ერთი შეზღუდვა არის რუმინეთის კონსტიტუციაში, სადაც წერია, რომ წელიწადში მხოლოდ ერთხელ შეუძლია ეს გააკეთოს. მაგრამ ჩვენ მივდივართ ამაზე უფრო შორს და ვამბობთ, რომ დათხოვნა შეიძლება მხოლოდ ერთხელ პრეზიდენტის მიერ, თუ მეორეს კიდე წარმოიშვა კრიზისი, ასეთ შემთხვევაში უკვე არბიტრის როლი უნდა შეასრულოს ხალხმა და რეფერენდუმის გზით უნდა გადაწყვიტოს, რომელი ინსტიტუტი შეინარჩუნოს, პრეზიდენტის ინსტიტუტი თუ საპარლამენტო ინსტიტუტი, ანუ რომელს მიცეს თავისი მანდატი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თავისთავად ის, რომ პრეზიდენტს უნდა კონდეს დათხოვნის უფლებამოსილება, მე მგონი დავას ნაკლებად იწვევს. შეიძლება ვიდავოთ იმაზე, თუ რა შემთხვევებში და როგორ, მაგრამ ეს ინსტიტუტი ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია.
შეიძლება ეს ეჭვი ჯერ ერთი ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციამდე, პოლიტიკური პარტიები, ოპოზიციური პარტიები გამოვიდნენ პრეტენზიით, ხო? იმიტომ დაიბადა, რომ თავად პრეზიდენტის ინიციატივა იყო, ხო, რამდენადაც მესმის ეს და რატო შევიდა, რატო შემოდის პრეზიდენტი ამ ინიციატივით, რომ გაძლიერდეს და ვინ მოსთხოვა მას ეს? აი შეიძლება
მე ვფიქრობ, რომ ძალთა ბალანსი მართლაც მნიშვნელოვანად შეიძლება შეიცვალოს ამ ცვლილებებით და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტი თვლის საჭიროდ, რომ პარლამენტის წარმომადგენლობითი ორგანოს როლი ამ ცვლილებებით კიდევ უფრო გაიზარდოს. ბუნებრივია, კრიზისის შემთხვევაში უნდა იყოს გამოსავალი. კონსტიტუციურ ნორმას მე არ უყურებ მხოლოდ როგორც თეორიულ ნაწილს რაღაცას. მე ვფიქრობ, რომ მთავარი ფუნქცია კონსტიტუციის არის, რომ გამორიცხოს ყოველგვარი კრიზისი. ან კრიზისის შემთხვევაში გაძლევდეს გამოსავალს, გაძლევდეს გასაღებს, როგორ უნდა გადაიჭრას ეს კრიზისი. ასეთი გასაღები წარმოგენილ რედაქციაში არის. ერთის მხრივ ეს არის, რომ პრეზიდენტს აქვს დათხოვნის უფლებამოსილება, მაგრამ თუ ამის შემდეგ კიდე კრიზისი განმეორდა, ანუ ესე ვთქვათ, პრეზიდენტის მანდატი მოძველდა და მეორედ უკვე აღარ აქვს მას მარტო დათხოვნის უფლება, ასეთ შემთხვევაში უკვე ძველი პრეზიდენტის მანდატის პირობებში ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ვის დაუჭიროს მხარი და ვის მიცეს თავისი ნდობის მანდატი.
აი ჩვენი შეფასებით, ბატონო პალიკომ რაც აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის მიერ პარლამენტის დათხოვნის უფლება იზღუდება, ანუ დღეს მოქმედი რედაქციით პრეზიდენტს შეუძლია იმდენჯერ დაითხოვოს პარლამენტი, რამდენჯერაც მოასწრებს უბრალოდ უფლებამოსილების განმავლობაში, რამდენჯერაც ექნება სურვილი ამისა. და ამ რედაქციით ექნება ერთხელ დათხოვნის უფლება, ხოლო განმეორების ამის სურვილის შემთხვევაში რეფერენდუმი გადაწყვეტს ამას. ეს მნიშვნელოვანია და კარგია, მაგრამ აქ მთავარი არის ის, რომ ეს არ უნდა წარმოჩინდეს როგორც პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეკვეცა, ვინაიდან აქ არის მთავარი ხელისუფლების შტოთა შორის ბალანსი გარკვეული საკითხების გადაწყვეტის დროს, არა მხოლოდ კრიზისის გადაჭრის დროს. აი თავად კრიზისის საფუძვლებში უნდა ჩავიდეთ ჩვენ.
აქ უნდა კრიზისი
შეიქმნას. ჩვენ აქ ვამბობთ, რომ ძალიან გაზრდილია პრეზიდენტის უფლებამოსილება, დავასრულებ, აი ბოლოს დავასრულებ, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილებები გაზრდილია, ანუ კრიზისის დროს იჩაგრება პარლამენტი. პარლამენტის როლია დაკნინებული კრიზისის დროს. ანუ
როდესაც
პარლამენტი აცხადებს უნდობლობას თავრობის, პრეზიდენტი არ არის ვალდებული, რომ თავრობა გადააყენოს და მოიყვანოს ახალი მთავრობა. პარლამენტი შესთავაზოს ახალი მთავრობა, წავიდეს კომპრომისზე. პრეზიდენტს შეუძლია სამჯერ ზედიზე და წარადგინოს ერთი და იგივე შემადგენლობა მთავრობის. და ანუ სამჯერ პარლამენტი არ იზიარებს.
რამოდენიმე რამოდენიმე სიტყვით იგივე.
აი თქვა, როდესაც ბიუჯეტის საკითხს არ აკმაყოფილებს პარლამენტი, პრეზიდენტის უფლება პარლამენტი დაითხოვოს, როდესაც ამ საკანონმდებლო ორგანოს პრეროგატივა უნდა იყოს ეს.
აი თქვენი აზრით, ასეთი ინიციატივით შემოვიდოდა პრეზიდენტი დღეს სხვა პარლამენტში რო ყოფილიყო. ანუ ოპოზიცია უფრო ძლიერი ყოფილიყო პარლამენტში, შემოვიდოდა. ამ კითხვას სწავს ძალიან
ბევრი.
არის ცვლიან რომ კონსტიტუციური ცვლილება არის კონკრეტულად აი დღევანდელი დროისთვის
შეიძლება დავამატოთ ამასთან დაკავშირებით, ბატონო პალიკოსაც გაუადგინდება პასუხისგაცემა.
მოკლედ თუ შეიძლება.
ანუ დღეს შემოთავაზებული ცვლილებებით 1/5-ს შეუძლია უნდობლობის საკითხის დასმა. მაგრამ ამავე დროს ცალკე არის გათვალისწინებული, რომ უმცირესობას შეუძლია უნდობლობის საკითხის დასმა. ანუ უმცირესობას დღეს პარლამენტში 1/5-ით არ ჰყავს.
სხვა
შემთხვევაში უბრალოდ საჭირო არ იქნებოდა ცალკე ჩანაწერი.
ანუ ამ შემთხვევაში ბატონო სორი შეიძლება გააკეთა უმცირესობას ეძლევა საშუალება, რომ მიუხედავად მათი სიმცირისა გამოიწვიონ პოლიტიკური დებატები მთავრობის გადადგომასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ უმცირესობის ესეც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები უნდა იყოს წარიმართებოდეს სწორედ საპარლამენტო პარლამენტის სიახში და ეხა თუ რომელიმე პარტია მოარი თქვა პარლამენტში ყოფნაზე, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია. ეხა ძალიან მოკლედ იმ პრეტენზიებზე, რაზეც იყო საუბარი, ეხა რამოდენიმეგან მოვისმინე ორი ბრიფინგი ჩატარდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ თურმე გაიზარდა იმ შემთხვევების რაოდენობა, როდესაც პრეზიდენტ შეუძლია დაითხოვოს საქართველოს პარლამენტი. ეს მინდა ცალსახად თქვა, რომ ესე არ არის. უბრალოდ ერთი პუნქტი წაიკითხეს ჩვენმა ოპონენტებმა და დაავიწყდათ ეს პუნქტი, რომელიცეც პირდაპირ არის მითითება. პარლამენტი შეიძლება დათხოვნილ იქნას მხოლოდ კონსტიტუციით განსაზღვრულ შემთხვევებში. არა ზოგადად ნებისმიერ კანონთან დაკავშირებით, არა ზოგადად რაიმე პროცესთან დაკავშირებით, თუმცა ესეთი მოდელებიც არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში. არამედ მხოლოდ იმ შემთხვევებში, რომელიც გათვალისწინებულია კონსტიტუციით. ამიტომ ნუ რა ვინ შეიძლება, რომ საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში და უთხრეს, რომ გაიზარდა პრეზიდენტის უფლებამოსილება დათხოვნასთან მიმართებაში. ეს არის ხო ბატონოთარსთან მის ორგანიზაციას, ეს ეხება იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ცდილობენ ამით სპეკულირებას.
ამ საკითხზე ჩვენ თანხდებით, უბრალოდ თქვათ არაკეთილ სინდისიერი ინტერპრეტაციის შემთხვევაში შეიძლება თქვათ ქოთანისთვის ყურის მობმა, ასე თქვათ. თუმცა ჩვენ თვლით, რომ ნორმალურად თუ წავიკითხავთ კონსტიტუციას, მიხვდებით, რომ ნამდვილად მხოლოდ კონსტიტუციის დადგენილ შემთხვევებში შეიძლება ამის გაკეთება და არა სხვა შემთხვევებში. ერთი საკითხი მინდა დავამატო აქ, ჩვენი დასკვნის და ჩვენი შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი გახლავთ ის, რომ ვენეციის კომისიამ 2004 წელს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ მოამზადა საკუთარი დასკვნა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებებს. ამ დასკვნაში არის მოცემული უამრავი საკითხი, მაგალითად ის, რომ ბიუჯეტის დამტკიცება არ უნდა მოხდეს პრეზიდენტის დეკრეტით. მაგალითად ის, რომ პრეზიდენტს არ უნდა მქონდეს უფლებამოსილება ხელახლა წარუდგინოს პარლამენტის თავრობა იმ შემადგენლობით, რომელმაც ვერ მიიღო პარლამენტის დობა. ეს არის პირდაპირ მათი დასკვნის ციტირებას ვახდენ. თუ პარლამენტი უნდობლობას გამოუცხადებს თავრობას, პრეზიდენტი აღარ უნდა იყოს უფლებამოსილი, უარყოს ეს გადაწყვეტილება და ბიუჯეტის განხილვა და მასში ცვლილებების შეტანა პარლამენტის ერთ-ერთი ძირითადი პრეროგატივა უნდა იყოს. ანუ ვენეციის კომისიამ დასკვნაში ჩაწერა, რომ კონსტიტუცია დაშორდა ამ დანაწილების პრინციპს და ბატონი პალიკორაზეც აპელირებს, ანუ საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილებაზე უნდა შევახსენოთ რადიო მსმენელს, რომ ევროპის უმეტეს ქვეყნებში გარდა საფრანგეთისა და უკრაინის მეტნაკლებად ეს არის საპარლამენტო ქვეყნები, სადაც თავრობის დაკომპლექტება სწორედ პარლამენტის მეშვეობით ხდება, სადაც პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება არის გაცილებით ფართო ვიდრე პრეზიდენტის და პრეზიდენტი არის ფიგურა, რომელიც კრიზისის დროს თამაშობს სწორედ იმ როლს, რასაც ჩვენთან, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში პრეზიდენტი არის პირი, რომელიც კრიზისის დროს ყველაფერს მართავს და ამავე დროს პრეზიდენტია ფიგურა, რომელიც მართავს პარლამენტს და რომელიც პარლამენტს პარლამენტს არა მთავრობას და რომელიც თქვა ზღუდავს პარლამენტის როლს. ამაშია განსხვავება. ჩვენ თუ ვიტყვით რომ საზოგადოების ქვეყნების მაგალითი გვინდა, მაშინ ავიღოთ თქვა პოლონეთის, ბალტიისპირეთის კონსტიტუციები, შევადაროთ, იქ მიხვდებით ჩვენ რომ პრეზიდენტი ესეთი უფლებამოსილებით არ გვევლინება და ჩვენ არ ვთვლით რომ თქვა დაბალანსება გამოიხატება იმაში რომ დათხოვნის ინსტიტუტი დავარეგულირო. დაბალანსება გამოიხატება იმაში რომ მთავრობის დაკომპლექტების, ბიუჯეტის მიღების, ანგარიშ ვალდებულების და გამჭვირვალობის საკითხები დავარეგულირო.
აქ მეგონი მე და ბატონო ნეთარი შევთანხმდით რომ ფაქტობრივად ცირდება პრეზიდენტის უფლებამოსილება დათხოვნასთან მიმართებაში. ის თუ რომელ ქვეყანაში რა მოდელი არის, ეს მე ვფიქრობ განხილვისაგანი შეიძლება იყოს და შესაბამისად ახლა ამას ნამდვილად ვერ მოვასწრებთ. რაც შეეხება ვენეციის კომისიის დასკვნას, ჩვენ მივდივართ სწორედ იმ გზით, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რაც ვენეციის კომისიიდან
მოდის. ანუ ეს იყო პირველი კითხვა, რომელიც დაიწყო ჩვენი საუბარი, რატომ მიიღო პრეზიდენტმა დღეს ეს გადაწყვეტა, ეს ვენეციის კომისიის და საერთოდ დასავლეთიდან მიღებული ეს თქვა მესიჯების შემდეგ არის თუ ქვეყანაში შეიქმნა რეალურად ესეთი სიტუაცია.
მე ვფიქრობ, რომ
ნაპატიეთ კიდევ გავიმეორებ, რომ პარლამენტია ესეთი კომფორტული, რომ დღეს შეიძლება ასეთი ინიციატივით გამოხო.
არა მხოლოდ დღეს, მე ვფიქრობ სამომავლოდაც ეს იქნება გაცილებით უფრო დაბალანსებული მოდელი, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ კანონის მიღება არ უკავშირდება დღევანდელი პარლამენტის ფუნქციონირებას ან მით უფლებამოსილებებს.
შეიძლება დავამატო.
კი ბატონო.
მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩვენი შეფასებით, ვინაიდან განმარტებით ბარათში წერია, რომ ხდება დაბალანსება, მაგრამ კანონპროექტით ეს არ ხდება. ალბათ მიზანი კანონპროექტის არის ის, რომ წარმოჩინდეს ეს ცვლილება როგორც გარკვეული, თქვა, ძალთა შორის ბალანსის აღდგენა, რაც სინამდვილეში ადგილი არ აქვს.